südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Kohtume teiega taas John Wesley jutluste kogumiku juures. See on 2018. aastal Eesti Metodisti kiriku poolt välja antud John Wesley 52 jutlust. Ja stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere Metodisti koguduse pastor ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman selleks, et vahetada mõtteid John Wesley 4. Jutluse üle, mis kannab pealkirja Piibellik kristlus.
Tere ka minu poolt ja tõesti meie ees on siis 4. Jutlus, mille kohta on ka märge, et see on peetud 24. augustil 1744. aastal Oxfordi ülikooli Püha Maarja kirikus. Ja huvitaval kombel on ka selle jutluse ette John Wesley kirjutanud järgmised read. Ja ta ütleb, et kui ma kirjutasin alljärgneva jutluse, ei olnud mul kunagi plaanis ära trükkida selle viimast osa. Kuid jutluse kohta antud valelikud ja sõimurohked selgitused, mida on avaldatud peaaegu igas meie maa nurgas, sunnivad mind avaldama kogu jutluse sellisena, nagu see sai jutlustatud, et mõistlikud inimesed võiksid selle üle ise otsustada. Ja seda ta siis kirjutab umbes 2 kuud peale jutluse pidamist 20. oktoobril 1744. Nii et ilmselt põhjustas see jutlus siis teatavaid laineid.
Tere ka minu poolt ja tähelepanekuks siia lihtsalt. See sama fakt, et jutlus on peetud Oxfordi ülikoolis. See on koht, kus on ilmselt koos maailma targemad pead ja seal ei jäeta suvalist juttu, vaid see peab olema läbimõeldud, see peab olema sügavalt kaalutletud. See on kirjutatud jutlus, mida saab hiljem ka lugeda. Siin on ilmselt toodud esile väga põhimõttelised asjad risti usu kohta ja tõelise kristluse kohta üldse. Ja seda tõepoolest näitab ka see reaktsioon, mis siit läbi kumab, millele John Wesley vihjab, et jutlus ei ole olnud lihtsalt üks ilus jutt, nagu neid kirikukantslist on põhimõtteliselt lihtne teha, vaid see on olnud asi, mis on pannud inimesed reageerima, ilmselt nii hästi kui ka teiste puhul halvasti. Ja see sunnib kas siis kinnitama oma seisukohti või täpsustama ja seda John Wesley siin teebki.
Aga asume siis selle teksti juurde ja pühakirja tekst on valitud Apostlite tegude raamatu 4. peatüki 31. salmist, kus öeldakse ja nad kõik täideti püha vaimuga. Aamen.
Juba see pealkiri ise viitab millelegi olulisele. Sest püha vaimuga täitmine on asi, mis annab uskliku inimese usule ja elule hoopis teise taseme või kvaliteedi. Ja näiteks Jeesuse jüngrid ja sõbrad, kes temaga koos käisid, nendel oli usk Jeesusesse, neil oli palju kogemusi Jeesusega ja nad elasid kõiges selles sees, selles maailmas, kus Jeesus tegutses, aga siis kui tuli 4 püha päev ja nad said täidetud püha vaimuga, sealt peale hakkas elu minema kuidagi hoopis teistmoodi. Ja see tsitaat, mis ta siin toob, see on natuke hilisem, see ei ole enam püha vaimu väljavalamise päev, vaid see on aeg, kus samuti olid reaktsioonid Kristuse kuulutamise vastu väga ägedad. Keelati igal tingimusel üldse midagi rääkida, sellel nimel ähvardati igasuguste repressioonidega ja nii edasi. Ja siis, kui apostlid seda kõike kuulsid, siis nad ei kohkunud sellest ära, et nüüd on siis läbi ja me ei saagi oma tööd rohkem teha, vaid nad palvetasid ühes koos. Selles palves tuuakse väga selgelt välja, et me ei kavatsegi vait olla, me ei kavatsegi lõpetada ja selle palve peale täideti nad püha vaimuga nii, et see paik, kus nad koos olid, kõikus. Tavaliselt me seisame nii-öelda kahe jalaga maa peal kristlastena ka, teame, mida me usume, mida me tõeks peame, mida me valeks peame ja nii edasi, aga kui paik hakkab kõikuma, siis võiks ka piltlikult öelda, et nüüd võtavad asjad hoopis teise kuju ja hoopis teise tähenduse. Ja selle on nüüd John Wesley pannud selle jutluse pealkirjaks. Nad kõik täideti püha vaimuga ja see tähendab seda, et siit algab midagi hoopis uut.
Ja lähemegi siis esimese lõigu juurde ja Wesley ütleb nii, et see sama lause esineb ka teises peatükis, kust me loeme järgmist. Kui neli püha päev kätte jõudis, olid nad kõik, see tähendab siis apostlid koos naiste ja Jeesuse ema ja vendadega ühes paigas koos. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud, ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga. Nii võime lugeda siis Apostlite tegude raamatu teise peatüki esimesest neljast salmist. Üks selle otsestest tulemustest oli see, et nad hakkasid rääkima teisi keeli. Nõnda, et nii partlased, meedlased, eelamlased kui ka ülejäänud võõrad, kes olid kokku tulnud, kui see hääl kostis, nad kuulsid neid rääkimas nende enda erinevates keeltes Jumala suuri asju.
Ja siit edasi ütleb John Wesley, sellest peatükist loeme, et kui apostlid ja vennad olid palvetanud ja kiitnud Jumalat, siis kõikus paik, kus nad olid koos ja nad kõik täideti püha vaimuga. See on nüüd neljanda peatüki 31. salm, millest just rääkisime. Me ei leia siin ühtegi nähtavat tõendit, nagu eelmiselgi korral. Samuti ei anta meile teada, et kõikidele neile või mõnedele neist oleks seekord antud püha vaimu erakordseid ande. Näiteks tervendamiseks, imetegudeks, profetlikult kõnelemiseks, vaimude eristamiseks, mitmesuguste võõraste keelte kõnelemiseks ja keelte tõlgendamiseks. Tähendab, kui püha vaim ilmub, siis võib öelda, et sellel on nii-öelda kaks nähtavat väljendit. Üks on need erilised annid, mis eriti selgelt tegutsesid siis neli pühapäeval, kui püha vaim välja valati. Aga teine asi on vaimu vili. Ja John Wesley pühendab edasi oma aja just sellele, ta seletab, kuidas kristlase elu näeb välja kandes vaimu vilja. Siin ta lihtsalt vihjab, et tegemist ei olnud eriliste üleloomulikude andidega, mis oleks silma torganud, vaid jutt on millestki muust.
Nüüd kolmandas lõigus ta küsib, kas need püha vaimu annid olid määratud jääma kirikusse kõikideks ajastuteks? Ja kas nad kõige uuendamisel taastatakse või mitte, on küsimused, mida ei ole tarvis ära otsustada. Kuid täheldada tuleb, et isegi lapse eas kirikule jagas Jumal neid kokku hoidlikult. Kas nad ei olnud siis kõik prohvetid ega imetegijad? Kas kõigil ei olnudki tervendamisandisid? Kas nad kõik ei rääkinudki keeli? Ei, mitte mingil juhul, ilmselt isegi mitte 1000. Arvatavasti mitte keegi peale koguduse õpetajate ja neistki vaid mõni. Asjaolul, et nad täideti püha vaimuga, pidi olema palju aulisem eesmärk kui see.
Jah, siin ta nüüd kriipsutabki alla selle erinevuse, et kui jutt on vaimu andidest, siis neid ei anta kõigile järjest, vaid vaim annab nii nagu ta ise tahab ja kellele ta tahab, seda mida ta tahab. Aga kui jutt on vaimu viljadest või elust koos Kristusega tema osaduses, siis see ei ole mõeldud üksikutele, vaid see on mõeldud tegelikult kõikidele. Kuivõrd kõik selles nüüd elada suudavad ja oskavad, see on omaette küsimus. Aga just see, et eri ande antakse nii-öelda, võiks vist öelda erilistel tingimustel või nii nagu püha vaim heaks arvab, see on tõsi asi, millele see John Wesley siin vihjab.
Ja need annid ka tulevad siis vastavalt nendele ülesannetele, mis on inimeste ees, just selles mõttes, et ühel hetkel on tarvis ühte ülesannet täita ja teisel hetkel teist. Ja siin ta mainis ka sellise sõna nagu lapse eas kirik, viidates sellele, et kogudus oli äsja sündinud ja on nii-öelda veel oma esimesi samme tegemas.
Jaa, just. Nii et nagu Wesley ütleb, Jumalal oli aulisem eesmärk, kui lihtsalt ilmutada võimsaid väeilminguid püha vaimu andide näol. Ja neljandas lõigus ütleb ta, see oli selleks, et anda neile, mille olulisust kõikide aegade, kõikide kristlaste jaoks ei või eitada mitte keegi, see oli selleks, et anda neile see sama mõtlemine, mis oli Kristuses. Need püha vaimu viljad, mille puudumise korral ei olnud Kristuse oma, et täita nad armastuse, rõõmu, rahu, pika meele, lahkuse, headusega, et anda neile usku, mida ilmselt võib ka tõlkida ustavuseks, koos tasaduse ja enesevalitsusega, et võimaldada neil risti lüüa oma lihalik loomus koos kirgede ja himudega, nagu öeldakse kirjas Galaatlastele viiendas peatükis. Ja selle sisemise muutuse tulemusena täita kõik väline õigus. Käia nõnda, nagu Kristus on käinud teokas usus, vastupidavas lootuses ja töökas armastuses. Siin ta nüüd tõigi esile selle, et kui vaimu erilised annid on antud nii-öelda erilistele inimestele, kes on valitud teatud kindlaks konkreetseks tööks, kus nad vajavad, näiteks prohvetliku kõnelemist või tunnetuse sõna või mingeid muid ande, siis see on üks asi. Aga siin on jutt hoopis vaimu viljast ja ta loetleb siin ka selle ära, nii nagu see kirjas Galaatlastele on loetletud, et nende asjade puhul armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus ja kõik muu, mis siin on. Nende puhul ei saa keegi öelda, et mõnele kristlasele on antud, aga ülejäänutele Jumal ei tahagi anda. Vaid Jumala vaimus istutatud puu kannab igal juhul Jumala vilja, sedavõrd kui ta jumaliku toitu saab.
Ja andidega on nii-öelda erinevusi, aga viljade puhul, nagu sa ütlesid, ei ole. Ja siin ta rõhutab veel seda, et vaim on antud selleks, et võimaldada usklikel risti lüüa oma lihalik loomus koos kirgede ja himudega.
Ja see on nüüd väljakutse, mis seisab iga uskliku ees ja milleks meil inimlikust jõust ja tarkusest ja otsustusvõimest ei piisa. Jumala tahte tegemiseks on tarvis Jumala enese abi, sellest me ei pääse mitte kuskile, muidu me oleme ainult inimlikul usutasemel, noh, kus me usume fakte küll, aga need ei mõjuta meie elu kuigevõrd. Aga kui tuleb püha vaim, siis ta toob koos sellega kaasa Jumala enese. Jumala iseloomu, Jumala teod, Jumala väe, Jumala tarkuse, kõik need asjad. Ja ta märkis siin ära kolmanda lõigu alguses, et kui jutt on püha vaimu andides, siis võib vaielda ja vaieldaksegi üle terve maailma, kas need olid ainult apostlite ajale ja siis lõppesid koos nendega ära või on need mõeldud ka hilisemaks ajaks, need vaidlused ta jätab kõrvale. Siin jutluses ta nendega ei tegele. Tegeleb just nimelt selle vaimu vilja küsimuse ja teemaga, kuidas sellega on ja siin ei saa ükski kristlane öelda, et see mind ei puuduta, see on teiste jaoks.
Ja kui me esitame küsimusi, et mis anni Jumal sulle on annud või mis anni Jumal sulle on annud, et tegelikult me peaksime küsima, et kas sa oled selle vaimu abil oma lihaliku loomuse risti löönud või mitte.
Yeah.
Et selles mõttes on see väga oluline mõte, mida ta siin esile toob.
Ja just see oma liha risti löömine, mida ta siin, oma lihaliku loomuse risti löömine koos kirgede ja himudega, see on ilmselt teema, mis puudutab iga uskliku, kes maa peal üldse olemas on, kes tahab Kristusega koos käia või kes ei taha käia, elab nii kui nii nende asjade mõjuval.
Viiendas lõigus ta jätkab ja ütleb nii, et vaevamata siis ennast uudishimulike tarbetute küsimustega vaimu erakordsete andide kohta, heitkem lähem pilk tavalistele viljadele, mille puhul oleme kindlad, et need jäävad alles kõikidel ajastutel. Seda Jumala suurt tööd inimlaste keskel, mida oleme harjunud väljendama ühe sõnaga, milleks on Kristus. Ja see ei tähenda teatud hulka arvamusi, mingit doktriinide süsteemi, vaid midagi, mis tegeleb inimeste südamete ja eludega. Ja sellist kristlust tasub vaadelda kolme nurga alt. Esiteks kristlus, mis tekib üksik isikus. Teiseks kristlus, mis kandub ühelt inimeselt teisele. Ja kolmandaks kristlus, mis katab kogu maad. Selle vaatluse kavatsen ma kokku võtta ühe lihtsa, praktilise rakendusvõimalusega.
Ehk kui nüüd teisiti üritada seda sõnastada, siis kristlus ei ole lihtsalt õpetus, mida peab ja mida ei tohi. Seda võib endast kujutada ja kujutabki põhimõtteliselt ükskõik milline religioon, kus öeldakse, mida teha ja mida ei tohi teha või mida mitte teha. See ei ole lihtsalt õpetussüsteem, vaid see on midagi palju enamat. Seda õpetussüsteemi ta nimetab siis arvamusteks või doktriinide süsteemiks, vaid kristlus on midagi, mis tegeleb inimeste südame ja eluga. Ja nüüd ta võtab siis need kolm nurka, kuidas sellele küsimusele läheneda. Küsimus on meie südames, küsimus on meie elus ja seda kaudu ka meie usus.
Südame ja mõistusega.
Jõuame selle esimese suure lõigu juurde, kus ta ütleb esiteks vaadelgem kristlust selle tärkamisel, kui see tekib üksikisikus.
Ehk ütleme, kui üks inimene saab kristlaseks, mis siis juhtub?
Kujutlegem siis, et kellelegi, kes kuulis apostel Peetrust kuulutamas meeleparandust ja pattude andeks andmist, lõikas see südamesse. Ta tunnetas oma pattu, parandas meelt ja hakkas uskuma Jeesusesse. Selle Jumala väesse uskumise kaudu, mis oli loodetava tõelisus või olemus, nähtamatute asjade ilmne tõestus, sai ta otse kohe lapse õiguse vaimu, kellest ta nüüd hüüdis Appa isa. Nüüd võis ta esimest korda öelda pühas vaimus, Jeesus on issand. Ja see sama vaim tunnistas koos tema vaimuga, et ta on Jumala laps. Iga selle lause juurde on kirjutatud piibli kirjatekst. Nii et John Wesley tegelikult jutlustabki siin piibli tekste.
Just.
Ja nüüd sai ta tõesti ütelda, see Jeesusesse uskuma hakanud inimene, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.
See on üsna lühike lõik, aga see on tohutult sügav. Sest see kirjeldab tegelikult seda, kuidas inimene sünnib Jumala riiki. Ükskõik kas Peetrus või keegi teine kuulutab Jumala sõna, see lõikab inimesele südamesse. See mõjub nõnda, et ta tunneb ära oma patu, parandab meelt ja saab Jeesusesse uskujaks. Ja nüüd on tema elu hoopis midagi muud kui enne seda. Taevane isa on talle äkki lähedaseks issiks saanud, Abba, isa. Ta võib öelda pühas vaimus, et Jeesus on issand, asi, mille üle teised võivad lõputult vaielda, kas ikka on ja kas üldse on. Tema teab seda pühas vaimus, mitte niisama. Ja see sama vaim tunnistab koos tema vaimuga, et ta on Jumala laps. Ma kordan praegu seda teksti sisuliselt, aga ma usun, see on seda väärt, et seda esile tõsta. See sama, mis juhtub siis, kui inimene kohtub Jumalaga, elava Jumalaga, Jeesuse Kristusega, mis siis toimub? Ja see, mis toimub, on see, et tegelikult inimese enda elu hakkab nüüd mõjutama ja isegi võiks äkki öelda teatud mõttes asendama Kristuse elu, mis on tema sees sündinud. See hakkab seal kasvama ja vilja kandma. Siin muidugi John Wesley räägib juba ka siit edasi, kuidas see näeb välja siis, kui see on juba korralikult kasvanud ja kuju omandanud. Esialgu võib-olla kõiki neid asju me ei näe, aga igal juhul see on see, mis sünnib, kui inimest tabab Jumala sõna ja muudab ta surnust elavaks.
Teises lõigus ta ütleb, et see oli siis tema usu ülim olemus, jumalik tõendus või veendumus, jumal isa armastusest oma armastatud poja kaudu, kes oli tema jaoks patune, nüüd aga kingitud selles armastatus. Ja et ta nüüd oli saanud õigeks usust, oli tal rahu Jumalaga, nagu ütleb Rooma 5.1. Jah, Jumala rahu, mis valitses tema südames. Rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine. Kogu pelgalt mõistuslik arusaam. See rahu hoidis tema südame ja mõtted eemal kogu kahtlusest ja hirmust, teades, kellesse ta on uskuma hakanud. See pärast ei saanud ta karta õnnetuse sõnumit, sest tema süda oli püsiv, uskudes issandasse. Ta ei kartnud seda, mida inimene võiks talle teha, teades, et tema juukse karvatki on kõik ära loetud. Ta ei kartnud pimeduse vägesidki, keda Jumal purustas iga päev tema jalge alla. Kõige vähem kartis ta surra. Vastupidi, ta imustas siit lahkuda ja olla Kristusega, nagu öeldakse Filippi 1.23, kes surma kaudu oli kõrvaldanud selle, kellel oli võimus surma üle, see tähendab kuradi, ja vabastas need, kes surma kartes olid kogu eluaja, kuni selle hetkeni olnud orjapõlves.
Siin John Wesley kirjeldab väga tiheda tekstiga seda, mis järgneb ülevalt sündimisele, kuidas hakkab Jumal inimese elu mõjutama, mis siin kõik toimub, kuidas Jumala armastus seda puudutab, kuidas ta on saanud õigeks usust, kuidas see Jumala rahu tuleb, mida inimlikult ei ole võimalik üldse saavutada ega nii-öelda toota. Ja see rahu nüüd valitseb tema südames. Ja enam ei karda inimene siis teisi inimesi, ei karda isegi surma vastupidi igatseb siit hoopis lahkuda. Siin peab ütlema, et vaimulik kasvamine teatud mõttes on hästi lühidalt kokku võetud või peaaegu, et sellest üle hüpatud. Inimene on sündinud ülevalt, on saanud Jumala lapseks ja siin juba Wesley hakkab edasi ja ta teeb seda veel pikalt järgnevas. Hakkab kirjeldama, kuidas see ehtne kristlik elu nüüd välja näeb, kui ta on kasvanud nii, nagu ta peaks piibellikult välja nägema, nii nagu siis Jumal on selle kasvamise seadnud, missugused aulised viljad ja imeline välja nägemine sellel kõigel on.
Ja seepärast ülistas ta hing issandat ja ta vaim hõiskas Jumala oma päästja pärast. Ta rõõmustas üli väga kirgastatud rõõmuga temas, kes oli teda lepitanud Jumalaga, see tähendab isaga, kelles meil on lunastus, pattude andeks andmine. Ta rõõmustas selles Jumala vaimu tunnistuses koos tema vaimuga, et ta on Jumala laps ja veel rohkem lootuses Jumalalt saadavale kirkusele. Jumala kirka kuju lootuses, oma hinge täielikus uueks saamises, tõe õiguses ja vagaduses. Ja lootuses sellele kirkuse pärjale, sellele kadumatule ja rüvetamatule ja närtsimatule pärandile.
Kogu selles loos Wesley kasutab järjest ja järjest piibellike lauseid, nii nagu ta teeb üldse oma jutlustes. Ja kes piiblit hästi tunneb, see tunneb siin igas lauses ära tsitaadi kusagilt sealt. Selles lõigus tõstis ta nüüd esile kõigepealt rõõmu, lausa hõiskamise Jumala oma pääst ja pärast, nii nagu see seisab juba Luuka evangeeliumi üsna alguses, üli väga kirgastatud rõõmuga rõõmustamisest räägib ta siin, nii et see on midagi väga erakordset, mis täidab inimest rõõmuga, sellist inimest, kes on nüüd Kristusega kohtunud. Ja sellega kaasneb siis veel Jumala vaimu tunnistus, et ta on Jumala laps, sisemine teadmine, sisemine veendumus, ja sellega on seotud ka lootus kirkusele, mis alles edaspidi saab ilmsiks, et kogu see imeline nii tore kui see ongi, see on siiski alles algus või sissejuhatus, mis peab viima välja millessegi palju paremasse ja mille tulemuseks on siis kadumatu, rõvetamatu ja närtsimatu pärand.
Samuti oli Jumala armastus tema südamesse välja valatud, püha vaimu läbi, kes talle oli antud. Et ta oli poeg, läkitas Jumal tema südamesse oma poja vaimu, kes hüüab Abba isa. Ja see pojalik Jumala armastus kasvas pidevalt selles tunnistuses, mis tal oli enese sees. Ja see tunnistus rääkis Jumala andestava armastuse kohta tema vastu, nähes, kui suur oli see armastus, mida isa oli talle andnud. Teda hüütakse Jumala lapseks ja see ta ongi. Jumal oli seega tema silmade igatsus ja ta südame rõõm tema päris osa igavesti.
Kui me räägime vaimuviljadest selle Galaatia kirja koha põhjal, millest meil juba juttu oli, siis seal öeldakse, et vaimuvili on armastus, rõõm, rahu. Kolm esimest asja, kui ainult neid nimetada. Ja siin John Wesley rääkis samadest asjadest, aga ta pani esikohale rahu, mis sünnib siis, kui inimene saab Jumalaga lepitatud, mitte ei pane esikohale, vaid nimetab seda esimesena siin. Teiseks nimetas ta rõõmu, niisugust ülevoolavat rõõmu, mis on täiesti üleloomulik. Ja kolmandaks nüüd siis armastust. Ja eks tegelikus elus võib-olla ongi niiviisi, et noh, jumalik armastus on tõsisem ja suurem asi ja tuleb võib-olla kasvamise käigus nõuab rohkem aega, rõõm sünnib kohe, rahu on ka kohe, kui sa oled Jumalaga lepitatud, aga jumalik armastus, see puudutab, aga kuivõrd me suudame seda vastu võtta, see on nii tohutult suur. Ja edasi rakendada, see on nüüd võib-olla kasvamise küsimus, nii et rahu, rõõm ja armastus, selles järjekorras, nagu John Wesley siin neid käsitleb.
See, kes armastas sel viisil Jumalat, ei saanud muidu, kui armastas ka oma venda. Ja seda mitte ainult sõnaga, vaid teoga ja tõega.
Ehk vili hakkab edasi kasvama ja levima.
Ta ütles, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jah, iga inimhinge, sest Jumala halastus on üle kõigi tema tegude. Seepärast haaras selle Jumala armastaja kiindumus Jumala nimel kogu inimkonda, jätmata välja neid, keda ta pole iialgi näost näkku näinud, ega ka neid, kellest ta ei teadnud midagi muud peale selle, et nad olid Jumala sugu, kelle hinged eest tema poeg oli surnud. Jätmata välja kurje ja tänamatuid ja veelgi vähem oma vaenlasi, neid, kes vihkasid teda või kiusasid taga või kasutasid teda põlgusega ära tema õpetaja pärast. Neil oli eriline koht tema südames ja tema palvetes. Ta armastas neid nõnda, nagu Kristus meid on armastanud.
Vähemalt mina tajun seda niiviisi, et John Wesley kirjeldab siin ideaalkristlast. Niisugust kristlast, keda Jumala vaim on tabanud, Jumala elu on talle osaks saanud see armastus, rõõm ja rahu ja kõik muu. Ja nüüd see armastus hakkab levima järjest kaugemale, kuni üldse terve inimkonnani välja tegelikult. Kui me nüüd tegelikust elust räägime, siis uskliku inimese elus ei ole mitte ainult Jumala mõju, vaid ikkagi hakkab oma tööd tegema ka Jumala vastuses ja lihtsalt inimese lihalik loomus, mis tingib selle, et tegelikuses kõik need asjad ei näe alati nii ilusad välja. Armastus ei suuda esialgu hõlmata veel tervet maailma ja kõiki neid, kellest on ainult teada, et nad on olemas, nad on Jumala loodud. See kõik peab alles kasvama, aga John Wesley kirjeldab siin seda tulemust, milline see välja näeb siis, kui see on kasvanud, kui Jumala töö on saanud kanda seda vilja, mida ta on kandma mõeldud.
Ja armastus ei hoopla. Ta alandab põrmu iga hinge, millest ta elab. Samamoodi oli ka tema südamel talandlik, väike ja vilets ning tühine iseenese silmis. Ta ei otsinud ega ka võtnud vastu inimeste tunnustust, vaid austust, mis tuleb üksnes Jumalalt. Ta oli alandlik ja pika meelega, lahke kõigiga ja tulvil halastust. Ustavus ja tõde ei jätnud teda kunagi maha. Need olid seotud talle ümber kaela ja kirjutatud tema südame lauale. Sama vaimu kaudu suutis ta olla kasin kõiges, taltsutades oma hinge nagu võõrutatud laps. Ta oli maailmale risti löödud ja maailm temale. Ta oli üle lihahimust, silmahimust ja elukõrkusest. Selle sama kõigeväelise armastuse kaudu oli ta päästetud nii kirgedest kui ka uhkusest, nii lõbujanust kui ka edevusest, nii auahnusest kui ka saamahimust ja igast meelelaadist, mida ei olnud ka Kristuses.
See kirjeldus väärib pikemat peatumist ja süvenemist sellesse, et nii nagu meie seda siin praegu loeme, see käib üsna kähku. Aga kui me nüüd vaatame, millest siin tegelikult on juttu, kõigepealt sellest, et kõik see saab toimuda Jumala vaimu kaudu, mitte mingil muul kombel. See ei ole asi, mille kohta antakse inimesele käsk või ta ise võtab emale südamesse käsu, et seda pean ma tegema ja selline pean ma olema, vaid seda saab sündida ainult siis, kui Jumala vaim tegutseb ja kannab oma head vilja. Ja ma kahtlustan küll, et paljudel juhtudel ei näe see asi nii ilus välja, nagu ta siin kirjeldab, mis on küll täiesti piibellik. Aga see tuleneb sellest, et Jumala tee on palju suurem, kirkam, ilusam, pikem, võimsam kui see, mida meie tegelikult välja julgeme elada. Kas me isegi julgeme ja tahame näiteks vaenlasi armastada ja oma liha tõepoolest risti lüüa, nagu piibel seda väljendab? Kas me oleme niisugused, et ustavus ja tõde ei jäta meid kunagi maha? Karta on, et me siin ikkagi libastume ka. Kõik see on kirjutatud südame lauale, aga sinna südame lauale kipub maailm ka kirjutama ja hingevaenlane sokutama oma ideid, kas või isekuse kaudu. Siis sama vaimu kaudu jälle suutis ta olla ka siin kõiges taltsutades oma hinge nagu võõrutatud laps. Ta oli maailmale risti löödud ja maailm temale. No see on umbes see tase, kus apostel Paulus elas, aga ta ei saanud ka üle öö selleks, vaid tal oli oma pikk kasvuprotsess ennem, kui ta sinna maani jõudis. Ta oli üle lihahimust, silmahimust ja elukõrkusest. Ma kardan, et võtta ükskõik missugune usklik, võtame meie endid või võtame me need, kellele me jutlustame. Me ei saa öelda, et kõik see on juba minevik ja enam seda ei ole. Me oleme nüüd täiuslikud Jumala lapsed, kes on ainult täidetud Jumala armastusega. Ei mingit lihaimu, ei mingit silmaimu, ei mingit maailma armastust. Nii et meie jaoks see pigem tähistab seda teed, mis seisab meil eel ja kuhu me jõudu mööda peaksime oma sammud seadma. See on see Jumala siht või eesmärk.
Wesley jätkab ja ütleb, et pole raske uskuda, et see, kellel oli südames selline armastus, ei teinud teisele kurja. Tal oli võimatu teha teadlikult ja plaanitsetult kahju ükskõik missugusele inimesele. Ta oli kõige kaugemal julmusest ja valest, igasugusest ebaõiglasest või lahkusetuse tegevusest. Samasuguse hoolega pani ta valvuri oma suu ette ja hoidja oma huulte uksele, et ta ei eksiks oma keelega õigluse, halastuse ega tõe vastu. Ta jättis kogu vale, valskuse ja pettuse ega leitud pettust tema suust. Ta ei teotanud kedagi, samuti ei tulnud tema huultelt kunagi ühtki lahkuseta sõna.
Jätkub kirjeldus, kuidas peaks põhimõtteliselt välja nägema kristlase elu, kus ei ole enam ruumi maailmal, lihalikel mõjudel, hingevaenlasel, saatanal, vaid kus kasvab ja sünnib see, mida Jumal on istutanud, külvanud ja kasvama pannud. See on auline pilt, aga me saame ilmselt aru, et see ei ole veel valmis pilt, vaid see on alles pooleli pilt, kus me elame ja kasvame.
Aga vaimu läbi teeb Jumal seda meie sees.
Seda võrd, kui me võimaldame, jah.
Ja ta tundis sügavalt, kui tõene on sõnum, minust lahus ei suuda te midagi teha. Ja seega ka vajadus olla Jumalast kastetud igal hetkel. Nõnda püsis ta päevast päeva Jumala seadmistes, tema seatud armukanalites inimesele, milleks on siis apostlite õpetuses, võttes vastu seda hinge toitu kogu oma südame valmidusega, leiva murdmises, mida ta pidas Kristuse ihu osaduseks, ning palvetes ja kiituses, mida pakkus suur kogudus, ja nõnda kasvas ta iga päev armus, tugevuses Jumala tunnetuses ja armastuses.
No siin ta nüüd nimetaski, et see on igapäevane kasv, mis meid kõige selle suunas viib ja seda võrd ka teostub, kui me julgeme seda usaldada ja oma elus sellel toimida, sest võib ka juhtuda see, et mingil hetkel me lihtsalt kohkume ära ja me ei julge enam edasi minna. Asi läheb liiga jumalikuks meie jaoks või mõnel puhul kõrvalseisjad võivad ütelda, et puha usu hulluks läinud. Vesli kohta võidi seda ka kindlasti öelda, et teised risti inimesed, noh, tol ajal juristitud inimesed kõik ja sellega peaks ütlema, et kristlased teised on ikka normaalsed ja noh, võtavad asja rahulikult, aga tema esitab siin mingisugused ei tea, mis taevalikud nägemused ja kõrgused, kuhu tekib küsimus, kas keegi maa peal üldse suudab tõusta. Aga ta kirjeldab Jumala riiki tegelikult, Jumala riigi tegelik olemust. Ja nagu öeldud, meie maailmas, seal kus meie elame, oleme, võitleme, meil on see segatud inimlikkusega ja üldse Jumala vastasuse ja vaenulikkusega. Aga jah, see ei tähenda seda, et Jumala poolt seatud tähised oleks valed või normid liiga kõrged. Lihtsalt tõesti nende täitmiseks on tarvis Jumalat ennast, Jumala jõudu, Jumala väge, püha vaimu.
See kristlane siis, ta ei jäänud rahule pelgalt sellega, et hoiduda kurja tegemast. Tema hingi anunes heade tegude järele. Tema südames oli pidev kõne. Minu isa tegutseb tänini ja ka mina tegutsen. Minu issand käis mööda maad head tehes ja kas ei peaks mina käima tema jälgedes. Kuni tal oli veel aega, siis juhul, kui ta ei saanud teha mingit suuremat heategu, toitis ta näljaseid, riietas alasti olijaid, aitas orbusid ja võõraid, külastas ja abistas neid, kes olid haiged või vangistuses. Ta andis ära kogu oma vara, et toita vaeseid. Ta rõõmustas, kui sai vaeva näha või kannatada nende pärast ja eriti oma mina salgamisest seal, kus ta iganes võis tuua kasu teisele. Ta ei pidanud midagi liiga kalliks, et sellest loobuda nende heaks, hoides meeles oma issanda sõna, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud minule.
Jah, see kõik jätkab ehtsa kristliku elu kirjeldamist ja ta ütlebki nüüd järgmises lõigus, et selline oli kristlus oma tõusu ajal. Tähendab, jutt ei ole ka päris kättesaamatust ideaalist, vaid sel ajal, kui Jumala püha vaim algkoguduse täitis, kui seal hakati võõraid keeli rääkima ja kõike muud tegema, mis oli seal tarvis ja kus kristlased olid iga päev koos rõõmsa südamega leiba võtmas apostlite osaduses ja kõiges muus, mis neile oli antud, seal see niimoodi välja nägigi. No ma siiski julgen arvata, et küll seal oli lihalike ilminguid ka ja probleeme, mis ei kuulu sellise elu juurde. Juba uut testamenti lugedes me näeme seda, et algkristus ei olnud sugugi probleemid, et ta puhas õpetus ja taevalik kiilgus, vaid seal olid ikkagi ka väga inimlikud jooned sees lausa probleemid, mida näiteks apostel Paulus peab käsitlema või mille kohta Peetrus ütleb, et pange siis maha kõik taolised asjad, mis töötavad selle vastu, selle jumaliku loomuse ja jumaliku elu vastu. Nii et selline oli kristlus oma tõusu ajal seda võrd, kui Jumala vaim sai inimeste sees oma tööd teha. Selline oli kristlane muistseil päevil. Selline oli iga üks nende seast, kes ülempreestrite ja vanemate ähvardusi kuuldes tõstsid ühel meelel häält Jumala poole ja nad kõik täideti püha vaimuga. Sellest oli juttu juba päris jutluse alguses. Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing. Nõnda hoidis armastus tema vastu, kellesse nad uskusid, neid üksteise armastuses. Keegi ei öelnud oma varakohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Tõepoolest, Uus Testament ütleb, et nii oligi, see ei olnud ainult ideaal, millest rääkida, vaid tegelikult ka nii elati. Nii täielikult olid nad risti löödud sellele maailmale ja maailm nendele. Ja nad püsisid ühel meelel apostlite õpetuses, leivamurdmises ja palvetes. Ja suur arm oli nende kõikide peal. Vaat see suur arm on nüüd väga oluline osa. See on see osa, mis Jumal annab selleks, et niisugused asjad üldse oleks võimalikud. Ilma selleta see ei ole võimalik. Nende seas ei olnud keegi puuduses, sest kõik, kes olid maade või majade omanikud, tõid müümisel saadud raha ja panid apostlite jalge ette. Iga ühele jagati siis seda mööda, kuidas keegi vajas. Selline on siis esimese osale kokkuvõte, see kirjeldus, ideaalkirjeldus kristlasest, missugune peaks elu koos Jumalaga välja nägema.
Südame ja mõistusega.
Siit liigume siis edasi selle teise suurema alalõigu juurde, milleks oli siis kristluse kandumine ühelt inimeselt teisele. Ja kui me vaatlesime seda, mida püha vaimu läbi on Jumal võimeline tegema inimese sees, siis nüüd vaatame seda, mida püha vaimu läbi teostatud töö ühes inimeses, kuidas see võib mõjutada inimesi tema ümber. Ja siin Wesley ütlebki siis nii, et edasi vaadelgem, kuidas kristlus kandus ühelt inimeselt teisele ja leidis nõnda järgjärgult tee maailma. Sest selline oli selles asjas Jumala tahtmine, kes ei süüdanud lampi, et panna see vaka alla, vaid et selle valgus paistaks kõigile majas olijaile. Ja meie issand on kuulutanud oma esimestele jüngritele, teie olete maa sool ja maailma valgus, andes samal ajal üldise käsu, nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Ja kui tõepoolest mõni neist inimsoo armastajatest peaks nägema tervet maailma kurja käes, kas me suudame siis uskuda, et neile ei lähe see vaatepilt korda? Ei lähe korda nende viletsus, kelle eest nende issand suri? Kas ei ole nende sisimas kaastunnet ega hääbu nende süda hädaohus? Kas võiksid nad siis seista jõude kogu päeva? Isegi kui ei oleks käsku temalt, keda nad armastavad. Kas nad pigem ei pinguta igal võimalikul viisil, et tõmmata mõni neist tukkidest tulest välja? Kahtlemata teeksid nad seda. Nad ei säästaks vaeva, et tuua ükskõik, kes nendest vaestest, ekslevatest, lammastest tagasi nende hingede suure karjase ja ülevaataja juurde.
Ehk kui Jumal on ühte inimest juba nõnda puudutanud ja uuendanud, nagu siin eespool jutt oli, siis mis sealt edasi tuleb on see, et sa ei saa olla enam hoolimatu ja ükskõikne ja lüüa käega või elada ise oma õndsuses ilma, et peaks sellest teistele rääkima. Muidugi see teistele rääkimine on mõnevõrra probleemne, sellepärast et teised ju ei mõista kogu selle asja tähendust, mida usklikuks saanud inimene on mõistnud ja kogenud. Aga ta peab jagama, ta tahab jagada ka ilma otsese käsuta seda seal, kus võimalik, et see pääste, millest ta ise on osa saanud, saaks osaks ka teistele.
Nõnda toimisid siis kristlased muistsel päevil. Kui neil oli võimalus, nägid nad vaeva, et teha head kõikidele, hoiatades neid põgenema tulevase viha eest, põgenema otsemaid ära põrgu kohtust. Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada. Nad hüüdsid valjult, pöörduge, pöörduge oma kurjadelt teedelt, et teie süü ei saaks teile komistuseks. Nad kõnelesid nendega kasinusest ja õiglusest või õigusest, voorustest, mis vastandusid nendes valitsevatele pattudele ja tulevasest kohtust. Jumala vihast, mis vääramatult langeb üle kohtu tegijate peale, mil ta mõistab kohut maailma üle.
Jah, me peame arvestama sellega, et kui me usume Jumalasse ja Jeesusesse Kristusesse, siis see ei puuduta ainult ei meid endidega, ainult meie praegust elu, vaid tõepoolest sellel, kuidas me elame, on oma tulevus, mitte ainult maises elus ja selle aja jooksul, mis meile siin on antud, vaid igavikulises mõttes. Ja see on see, mis sundis Kristuse enese tulema ja päästma inimesed, keda on võimalik päästa. Ja see on sama jõud, mis tahab edasi tegutseda Kristuse järgijate seas, meie kõigi seas, kes tahavad seda jagada, aga jah, see on problemaatiline, sest enese salgamine ei ole mingi populaarne asi, mida inimesed hea meelega tahaksid teha. Kristuse moodi elamine ka, see nõuabki taevalist niisugust jõudu, mis tagant tõukab ja innustab ja annab julguse ja tahtmise. Jagada seda siis kas üksikute inimestega või hulkadega või kuidas see kuskil võimalik on nendele, kes elavad muretult pimeduses ja surmavarjus ilma, et nad teaks üldse, et nad selles olukorras on. Ehk jutt on missioni tööst, selle tegemisest ja selle viljadest.
Nad püüdsid sellest asjast rääkida eraldi iga inimesega seda mööda, nagu tollele oli vaja. Hoolimatutele, neile, kes vedelesid muretult pimeduses ja surmavarjus, kärgatasid nad kõuena, ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist. Siis särab sulle Kristus, kuid nendele, kes olid juba unest ärganud ja ägasid Jumala viha tunnetuses, ütlesid nad, meil on eestkostja isa juures. Tema on lepitusohver meie pattude eest. Neid aga, kes olid hakanud uskuma, virgutasid nad armastusele ja headele tegudele, püsivale hea tegemisele ja veelgi enam edenemisele selles pühitsuses, milleta keegi ei saa näha issandat.
Ehk siis üks tasand, kus inimene võib elada, on see, kus ta on muretu selle tõttu, et ta ei tunne oma olukorda ega tulevikku ega saatust, mis tal ees seisab. Teine on see, kes on hakanud seda tunnetama ja tema vajab julgustust, et mitte ära kohkuda ja et ta saaks osa Jumala armust ja päästest. Ja kolmandad, kes on juba sellest osa saanud, need vajavad siis edasist julgustamist, edasist kinnitamist, et kasvaks edasi ja tegutseks edasi pühitsuses, ilma milleta keegi ei saa näha issandat.
Ja nende vaeva nägemine issandas ei olnud tühine. Tema sõna levis ja kirgastus. See kasvas võimsalt ja tugevnes. Aga samavõrra enam tugevnes ka haavumine. Kogu maailm oli haavunud, sest issand tunnistas selle kohta, et selle teod on kurjad. Lõbujanused inimesed olid haavunud, mitte ainult sellepärast, et nad olid saanud etteheiteks nende mõtetele. Nad ütlesid, ta kuulutab, et ta tunneb Jumalat ja nimetab ennast issanda lapseks. Tema elu ei ole niisugune nagu teistel ja tema teed on erinevad. Ta hoiab meie teedest kui rüvedaist. Ta kiitleb, et Jumal on tema isa. Vaid veel rohkem sellepärast, et nii palju nende kaaslasi oli ära võetud ega jooksnud enam nendega kaasa selle sama ulaelu voolus. Lugupeetud inimesed olid haavunud, sest evangeeliumi levides kahanes nende tähtsus inimeste silmis. Ja paljud ei suvatsenud neid enam meelitada ega avaldada neile austust, mis kuulub ainult Jumalale. Käsitöölised kogunesid kokku ja ütlesid, mehed, te teate, et meie heaolu sõltub sellest tööst, kuid te näete ja kuulete, et need inimesed on veennud ja kõrvale juhtinud rohkesti rahvast. Ja nõnda ähvardab meie tööala oht põlu alla sattuda. Kõige enam oli aga haavatud usumehed, nii nimetatud välispidise usumehed, selle maailma pühad, nii et nad olid valmis hüüdma, Iisraeli mehed, tulge appi, sest me oleme leidnud, et need mehed on nagu katk ja õhutavad mässu kogu maailmas. Need ongi need inimesed, kes kõigis paigus õpetavad meie rahva ja seaduse vastu.
Selles lõigus nüüd Wesley toob esile need tõsised vastuolud, mis sünnivad seal, kus kuulutatakse Kristust nii nagu ta tegelikult on, sest Kristuse kuulutus puudutab inimese sügavamat olemust. Ja see sügavam olemus, see lööb välja siis, kui Jeesus Kristus hakkab tõeliselt inimesi päästma ja ta tõi siin mitmeid viiteid sellele. Üks näiteks oli Efesose linnas siis, kus hõbesepad tõstsid mässu sellepärast, et nende äri enam ei läinud, nende templi kujutusi ja astarte kujutisi enam ei ostetud ja sellepärast nad reageerisid nii tigedalt. Teine seltskond, kes reageerib tigedalt, on need, kes on niigi korralikud inimesed, kes usuvad Jumalasse, kes teenivad teda tõsiselt ja nüüd tuleb mingi Jeesuse Kristuse kuulutus ja paiskab kogu elu segamini ja nii edasi, nii et Kristuse kuulutus, noh, ta on nii nagu Jeesus ise ütles, kui nad on mind kuulanud, siis nad kuulavad ka teid, minu saadikuid. Ja kui nad mind hülgavad, nagu nad lõpuks hülgasid, siis nad hülgavad teid ja teie jutu samamoodi. Aga see on lihtsalt mööda pääsmatu reaktsioon sellele ja sellega tuleb arvestada, sinna ei ole midagi teha. Nii et sellest solvumisest räägib nüüd Wesley siin ja see on vägagi reaalne tegelikus elus. Nii kaua kui kristlus ka ei puuduta inimest sügavamalt, võid sa rahulikult uskuda ja teised võivad seda isegi heaks kiita. Aga kui see sügavamalt hakkab puudutama, siis selgub, mis seal tegelikult välja ujub.
Ja nõnda juhtuski, et pilved tumenesid taevas ja torm kogus hoogu. Mida enam kristlus levis, seda enam said kahju need, kes seda vastu ei võtnud. Ja kasvas nende arv, kes olid üha enam raevunud nende inimeste peale, kes see läbi kogu maailmas rahutusi tekitasid. Nende arv, kes seda rohkem kisendasid, hukka niisugused ära maa pealt ja nad ei tohi ellu jääda ja siiralt uskusid, et igaüks, kes neid tapab, osutab Jumalale teene. Vahepeal õnnestus neil nende nimi põlu alla panna, nii et selle lahkusu vastu räägiti kõikjal. Inimesed rääkisid neist valega kõiksugust kurja, nagu nad olid teinud prohvetitega enne neid. Ja mida tahes keegi väitis, seda teised uskusid, nii et üleastumisi sai nõnda palju nagu taeva tähti. Ja sellest tekkis isast ette määratud ajal tagakiusamine kõigis oma vormides. Mõni kannatas natuke aega ainult häbistamist ja noomimist, mõni oma vara riisumist, mõni sai kogeda pilkamist ja rooska ning ahelaid ja vanglat ja mõni pani vastu vereni.
Nii et kui kristlus levib, siis ühtedele toob see elu ja valguse ja teistele toob see ägeda vastuseisu, kurjuse ja kõik need repressioonid, mida siis võetakse kasutusele selleks, et sellised inimesed vaigistada ja et nad vähemalt enam ei räägiks ega seda tööd ei teeks. Ja tegelikult on põhjus selles, et pimedus vaimulikus mõttes on palju tõsisem asi kui füüsilises mõttes. Kui pimedus on füüsilises mõttes, siis lihtsalt sa ei näe midagi, sul on väga raske midagi toimetada või teha. Kui ka tõeline pimedus on. Aga pimedus vaimulikus mõttes on aktiivne kuri jõud, see ei ole lihtsalt valguse puudumine. No ta on muidugi jah ka Jumala armastuse ja Jumala valguse puudumine, aga see väljendub niisuguses agressiivses vihas vastupanus soovis hävitada kõike seda, mida Jumal on tegemas, sest see vapustab selle pimeduse riigi aluseid ja see variiseb kokku, kui nii edasi läheb. Ja sellest siin edasi jutt tulebki.
Siis kõigutati põrgu alussambaid ja Jumala riik levis üha enam ja enam. Patused pöördusid kõikjal pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole. Ta andis oma lastele sellise suu ja tarkuse, millele ei saanud vastu rääkida keegi nende vastastest. Ja nende elud olid sama võimsad kui nende sõnad. Aga kõige enam kõnelesid kogu maailmale nende kannatused. Nad näitasid end Jumala abilistena suures kannatlikkuses, ahistuses, hädades, kitsikustes, oopide all, vangis, mässudes, vaevanägemistes, ohus merel, ohus kõrbes, töös ja vaevas, näljas ja janus, külmas ja alasti. Ja kui siis olles võidelnud head võitlust, viidi nad kui lambad tappa ja ohverdati nende usuohvri ja teenistuse peale, sai iga ühe veri hääle ja paganad tunnistasid, ta räägib veel surnunagi.
Ja kokkuvõtteks sellele osale, nõnda levis kristlus üle maa, aga kui ruttu tuli nisu seest nähtavale raihein. Ja vägivalla saladus toimib sama mõjusalt nagu Jumala kartuse saladus. Kui kärmelt leidis saatan endale aseme lausa Jumala templis, kuni naine põgenes kõrbe ja ustavad olid taas otsa saanud inimlaste seast, siin me astume sisse tallatud rajal. Iga järgneva põlvkonna üha suuremat rikutust on ajast aega põhjalikult kirjeldanud tunnistajad, keda Jumal on üles tõstnud, näitamaks, et tema on ehitanud oma koguduse kaljule ja põrguväravad ei saa sellest täielikult võitu. Nii et kristluse levimine, see positiivne, mida Jumal teeb, ja negatiivne, mida teeb Jumala vastane, selles keskkonnas elame meiegi.
Ja kui Jumal lubab, järgmises saates vaatame edasi kristlust, mis katab kogu maad, ja seda, millised järeldused Wesley siis selle püha vaimuga täitumise tulemusena kokku võtab.
Me saime võetud umbes pool sellest jutlusest, nii et järgmine kord jätkame ja nendel teemadel teise poolega.
Ja see on siis John Wesley jutluste kogumikust, jutlus number 4, piibellik kristlus, jutlus, mis on peetud aastal 1744. Täna vahetasid selle jutluse esimese poole üle mõtteid Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Kutsume teid taas kuuldele juba järgmises saates, et kuulda ka jutluse teist osa.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.